Mākslīgās intelekcijas jau tagad pirmkārt ir teju visur un nākotnē būs visos rīkos, arī mūsu office ikdienas rīkos, ko mēs izmantojam. Un jau tagad ir samērā grūti noteikt mākslīgā intelekta klātbūt, un nākotnē to būs iespējams vēl grūtāk iespējams noteikt, vai pat, nu, faktiski nebūs iespējams noteikt. Tāpēc tiešām jautājums, vai kāda institūcija vispār Latvijā būs iespējas šādas tehniskās iespējas noteikt, un man šķiet, ka nebūs, uzreiz var pateikt, un līdz ar ko tas ir liels risks, ja kāds uzņemsies noteikt šeit ir vai nav, jo kļūdas iespēja, pat ja cilvēks to darīt, būs ļoti liela, mēs kļūdīsimies pasakot, ka ir un izrādās nav un otrādi, kas jau tagad notiek, piemēram, kaut vai Latvijas augstskolās.